Кралски извори во Брисел. Според истите извори, тој кратко време ќе остане во главниот град на Косово додека не се потврди кои ќе бидат неговите соговорници. Последниот период се врши притисок врз косовскиот премиер Албин Курти да го прифати планот на ЕУ поддржан од Соединетите Американски Држави за нормализација на односите меѓу Приштина и Белград. Американскиот председател Џо Бајден најави дека САД ќе испрата 31 тенк Абрамс во Украина. Одлуката е донесена додека битката за одвраќање на инвазијата на соседна Русија влегува во својот 12-ти месец. Говорејќи на денешна пресконференција во Вашингтон, Бајден рече дека оклопната способност е критична за Украина да се бори против својот поголем противник. Тој исто така рече дека овој потек не е навредлива закана за Русија. Бајден додаде дека САД ќе ги обучуваат украинските војници што е можно поскоро. Европскиот суд за човекови права објави дека се прифатливи случаите покренати од Украина и Холандија против Русија за кршење на човековите права во двата одцепени региони Луганск и Донецк во Украина и за соборување на летот МХ-17. Одлуката е процедурална и не одлучува за основаноста на случајот, но покажува дека судот во Страсбур смета дека Русија може да биде одговорна за кршење на човековите права во украинските одцепени региони Луганск и Донецк. Конечната одлука се очекува за 1 до 2 години.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Се подготвува ново законско решение за платите во јавниот сектор. Според синдикалците, овој закон е противуставен, а за Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска текстот е во ред. Економски експерти се сомневаат дека крајната цел на законот е намалување на платите на работниците. Јасмина Јакимова.
Наместо да стави ред, новиот закон за плати во јавниот сектор ќе отвори нови проблеми. Според експертите, не може под иста кафа да се ставаат сите делови од јавниот сектор. За синдикалците пак, законот ги поништва колективните договори и социјалниот диалог, што може да доведе до пониски плати. Законот пред помалку од еден месец беше ставен на енер, за да се соберат коментари и забелешки за него, пред да влезе во процедура за донесување. Со него највисока плата во јавниот сектор ќе има председателот на државата, а сите останати се подредуваат хиерархиски, од највисоко до најниско ниво. Вредноста на бодот за нивото на работното место ќе биде иста за сите вработени во јавниот сектор, а ќе утврдува собранието на предлог на владата. При тоа ќе се креираат и платни подсистеми врз основа на анализа на сите работни места. Од Сојузот на синдикати на Македонија се децидени дека законот е противуставен. Од СОНК пак велат дека е дискриминирачки, бидејќи остава простор владата сама да носи проценки и одлуки за платите. Бројни забелешки имаат и од Конфедерацијата на слободни синдикати, од каде за деновиве најавуваат детална анализа. Според Здравко Савевски, доктор на политички науки, синдикалец и долгогодишен активист, и самото тоа што законот се носи во ек на економска криза, кога завршува ирата на ефтини кредити, отвора сумнеж дека крајната